Johannes kirjoittaa evankeliuminsa 8. luvussa. Varhain aamulla Jeesus tuli taas temppeliin. Hänen luokseen kerääntyi ihmisiä suurin joukoin ja hän istuutui ja opetti heitä. Kesken kaiken toivat lainopettajat ja fariseukset paikalle naisen, joka oli joutunut kiinni aviorikoksesta. He asettivat hänet Jeesuksen eteen ja sanoivat, opettaja, tämä nainen on avionrikkoja, hänet tavattiin itse teossa. Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot? He puhuivat näin pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen sitten aiheen syyttää häntä. Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja sanoi, se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven. Hän kumartui taas ja kirjoitti maahan. Jeesuksen sanat kuultuaan he lähtivät pois yksi toisensa jälkeen, vanhimmat ensimmäisinä. Kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen. Jeesus kohotti päänsä ja kysyi, nainen, missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua? Ei, Herra, nainen vastasi. Jeesus sanoi, en tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä. Lauloimme alkuvirressä, on riemu kun saan tulla, sun Herra temppeliis, sun porteistasi käydä, sisälle pyhyyksiis. Ehkä sinä tulit tänään kirkkoon tällä mielellä riemuiten. Tai jos tulit vähemmän riemullisella mielellä, niin hyvä niinkin. Mutta miten tahansa tulimme, niin varmasti tulimme paremmalla mielellä kuin se oppineiden joukko, joka evankeliumitekstissä rymistelee temppelin esipihan opetustiloihin kesken Jeesuksen opetusten. He tulevat kiihtyneinä, vihaisina, ennakkoluuloisina, pitäen oikeutenaan keskeyttää opetuksen ja vaatia asiansa välitöntä käsittelyä muista piittaamatta. Ja nyt ei pyritä niinkään sisälle pyhyyksiin, vaan heittämään ulos temppelialueelta ja mahdollisesti kivitettäväksi paikalle raahaamansa aviorikollinen nainen. Miespartnerin puuttumista ei kukaan osaa ihmetellä. Samalla naisen tapauksen ohessa saattaisi onnistua oppineiden päätavoitekin, eli heittää, jos mahdollista, ulos myös vääräksi opettajaksi havaittu tai epäilty Jeesus nasaretilainen. Hänen opetuslapsipiirinsä saattaisi nyt lehtimajajuhlien yhteydessä entisestään kasvaa. Tämä kertomus on yksi evankeliumeiden pysähdyttävimpiä. Se puuttuu useimmista vanhoista Johanneksen evankeliumin käsikirjoituksista ja kyseessä saattaa olla alun perin evankeliumeista irralliseksi jäänyt aito kertomus Jeesuksesta, joka kuitenkin myöhemmin on tallennettu Johanneksen evankeliumiin sopivaan kohtaan. Mielenkiintoinen selitys tälle on se, että tätä kertomusta on saatettu pitää alkukirkossa liian vaarallisena tai on pelätty sen antavan liiaksi aseita Jeesuksen vastustajille niin, että on varottu sen tallentamista. Joku on luonnehtinut tätä kertomuksena mestarillisesti laadituksi. Se on täynnä jännitteitä ja vastakohtia matkalla kohti räjähdyspistettä. Ei tarvita paljon mielikuvitusta nähdäkseen tämän joukon edessään moitteettomia, kunniallisia kansalaisia, raahaamassa syyllistä julkisesti tuomittavaksi. Tämän iskuryhmän jäsenten silmät loistavat siitä erityisestä tyydytyksestä ja kunniallisuudesta, joka aina on läsnä, kun toisten ihmisten seksuaalisia syntejä revitään päivänvaloon. Fariseukset lienevät tältä osin varhaisia iltapäivälehden toimittajan prototyyppejä. Ansan virittäjille on ollut etukäteen laadittu toimintasuunnitelma. Tapahtuma saattaisi olla jopa suunniteltu lavastus, mutta eksegeetti Tureen vanhempi toteaa, että Jerusalemissa lehtimaijajuhlan loppupäässä öiset menot saattoivat yltyä hyvinkin riehakkaiksi ja johtaa tällaisiin rikkomuksiin. Jeesuksen mahdolliset toimintatavat tilanteessa saattoi arvata etukäteen jotakin tällaista. Hän joko pysyy Mooseksen lain selvässä avioliitto-opetuksessa, kuten on tähänkin asti tehnyt, ja niin hän joutuisi suosittelemaan kivitysrangaistusta. Mutta niin hän joutuisi ristiriitaan tutuksi tulleen armahduskäytäntönsä kanssa. Ja näin paikallisen kotimaalehden seuraava Gallup-tutkimus osoittaisi herätyshenkiselle rappille laskevaa kansansuosiota. Tai sitten Jeesus voisi olla johdonmukainen armahtajan roolissaan ja saada saman tien syytteen lainvastaisesta opetuksesta. Mutta Jeesus yllättää jälleen. Hän ei noudata arvattua käsikirjoitusta, eikä anna välitöntä sanallista vastausta. Seuraa palanen opetusnäytelmää pantomiinina. Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Tällä kohtaa kommentaarit ovat ärsyttävän yksimielisiä, kun ne tyrmäävät tavallisen raamatunlukijan uteliaan kysymyksen, mitä Jeesus oikein kirjoitti. Tämä on muuten ainoa kohta, jossa Jeesuksen kerrotaan kirjoittaneen jotakin. Me saamme lukea selitysteoksista, että kysymyksessä on ollut kysymyksemme kirjoituksen sisällöstä on turha, ja hiekkaan piirretyn tekstin sisällöllä ei ole kummempaa merkitystä. Sitten saamme seuraavia selityksiä. Kyseessä on enempi symbolinen ele. Hiekkaan kirjoittaminen kertoo ehkä Jeesuksen luontaisesta pöyristymisestä vastustajiensa häpeämättömän toiminnan vuoksi. Tai joku toinen kuittaa asian toteamalla, piirtelethän sinäkin joutessasi paperille vaikka tikkuukkoja jopa kesken tärkeän kokouksen ilman sen kummempia merkityksiä. Tai sanotaan, Jeesus ottaa aikalisän, eli ottaa itselleen ja antaa muille harkinta-aikaa tai osoittaa samalla haluttomuutensa annettuun tuomarin tehtävään. Joka tapauksessa Jeesuksen rauhallinen ja hiljainen käytös osoittaa, että hän ei ole joutumassa vastausta tiukkaavien vastustajiensa jyrän alle heidän hiilostamisestaan huolimatta. On kuitenkin vielä yksi ihan varteenotettava ajatus. Jeesuksen ele on symbolinen, mutta sen viesti aukeaa silti niille, joille se on tarkoitettu. Eli niille kirjansa oppineille, jotka osasivat vanhan testamenttinsa miltei ulkoa. Piirtämisele saattoi palauttaa näiden vastustajien mieleen kohdan Jeremian kirjan 17. luvusta. Siellä lukee, Herra, sinä olet Israelin toivo. Kaikki, jotka hylkäävät sinut, saavat onnettoman lopun. Jotka luopuvat sinusta, häviävät kuin tomuun kirjoitetut nimet, sillä he ovat hylänneet Herran elävän veden lähteen. Vanha käännös meni tällä kohtaa, ne jotka minusta luopuvat, niiden nimet kirjoitetaan tomuun. Näin naisen syyttäjät ja Jeesuksen vastustajat saavat taas selventävän viestin siitä, kuka Jeesus oikeastaan väittää olevansa ja millä vallalla hän esiintyy yleensä ja tässäkin tapauksessa. Ja millä vallalla hän opettaa Jumalasta ja itsestään. Ja sitten tämä opetus jatkuu sanallisestikin. Antaa tuomion toteutua. Sitä Jeesus ei tosin lausu, mutta se on mukana tässä. Antaa tuomion toteutua, mutta syytön heittäköön ensimmäisen kiven. Näin nämä Jumalan pyhyyden puolesta intohimoisesti kamppailleet fariseukset, heidän aikalisänsä päättyy tyrmäävästi. Fariseukset olivat ehkä odottaneet sitäkin, että nyt Jeesus tuleekin heidän puolelleen, Mooseksen lain puolelle. Ja toki Jeesus tuleekin lain puolelle, mutta toisin kuin oli odotettu. Hän tulee lain puolelle sillä tavalla, että jokaisesta tulee lain rikkoja. Näissä Jeesuksen sanoissa, joka teistä on synnitön, näissä välähtää kuin kirkas valo miekan terästä. Oppineen oma kunniallisuus, kotitekoinen omien laintulkintojen kautta hyvin ansaittu vanhurskaus, se tulee silmänräpäyksessä kyseenalaistetuksi. Nyt koetaan jotakin Jumalan pyhästä pelottavuudesta ja tapahtuu ihme. He kääntyvät pois yksi toisensa perään. Eli eivät nämä oppineet fariseukset ole ihan toivottomia tapauksia. Jokin kolahti omaan tuntoon. Ehkä tässä kävi vähän samoin kuin päivän vanhan testamentin Daavidin kohdalla. Sinä olet se mies, itse oman kuolemantuomiosi lausunut. Tai toteutui jotakin roomalaistekstimme entisen fariseuksen Paavalin tekstistä, kun hän käy hurskaan juutalaisen kimppuun todeten, tuomitessasi toisen, julista tuomion myös itsellesi, koska sinä toisen tuomitsija teet ihan samoja tekoja. Etkö ymmärrä, että Jumalan hyvyys johtaa sinut kääntymiseen? Nämä näyttämöltä takavasemmalle poistuneiden kirjanoppineiden jatkoaskeleita me emme tiedä. Mutta luterilaisen tunnustuksemme mukaan heidän kääntymyksensä tässä jää puolitiehen. Niin kuin tunnustuskirjoista muistanet, kääntymys sisältää kaksi asiaa. Toinen on katumus, eli synnin tunnusta johtuva pelästyminen, joka ahdistaa omaa tuntoa. Ja tämän fariseukset kokivat. Toinen on usko, joka syntyy evankelimista, eli synnin päästöstä, ja luottaa siihen, että synnit annetaan anteeksi Kristuksen tähden. Mutta kuka tietää, minne nämä kirjanoppineet lopulta päätyivät? Kenties monikin heistä löysi Jeesuksen messiaakseen viimeistään pääsiäisen ja helluntain jälkeen. Entä nainen? Hän, joka jäi kansan keskelle yksin Jeesuksen kanssa ja sai kuulla 13 henkilökohtaista sanaa ja lausua kaksi sanaa. Nainen, missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua? Ei, Herra, nainen vastasi. Ja Jeesus sanoi, en tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä. Jos nyt unohdetaan hetkeksi kirjanoppineet laintulkintoineen ja unohdetaan Mooseskin ja katsotaan tämän naisen hengellistä todellisuutta vaikkapa luterilaisen kristinopin kohtien valossa, niin tästähän puuttuu kaikki olennainen. Missä on herännyt omatunto? Missä ovat katumuksen kyyneleet? Missä ylipäänsä on mitään pelastavan uskon tuntomerkkejä? Ehkä kristinopista voisi löytyä tähän sopivaksi enintään yksi kohta, sanat Jumalan ennättävästä armosta. Sanapari Jumalan ennättävä armo oli aiemmin viikon takaisen sunnuntain otsikkona tuhlaajapoikatekstiin liittyen. Jumalan ennättävää armoa on se, että hän kääntyy puoleemme, etsii meitä ennen kuin itse edes aavistamme. Onkin sanottu, että tämän päivän evankeliumin kertomus tästä naisesta on käytännön esimerkki siitä, miten Jeesus toimi ja miten hän teki tuhlaajapoikavertauksen opetuksesta totta. Tureen pohtii naisen kohtaloa kommentaarissaan tähän tapaan. Jeesus ei ota tehtäväkseen vahvistaa lainoppineiden jolausumaa tuomiota, mutta hän ei myöskään väheksy aviorikosta, eikä edes anna anteeksi. Jeesuksen loppusanat kuulostavat siltä, että tällä kertaa säikähdys riittää rangaistukseksi, mutta synnin toistuminen voi johtaa pahempiin seurauksiin. Ja Tureen jatkaa. Kertomuksessa tuli ilmi Jumalan armo ja totuus Jeesuksessa. Totuus sekä naisen että erityisesti myös hänen syyttäjiensä syntisyydestä tuli ilmi. Mutta samalla pääsi näkyviin Jumalan armo, hänen kärsivällisesti uutta alkua tarjoava laupeutensa. Tämän kohdan selitysteoksissa tuli vastaan myös varoitus saarnapapeille. Joku ruotsalainen kommentaari kirjoitti näin. Papin tulee pelolla ja vavistuksella selittää tätä tekstiä, sillä kertomus ei sisällä minkäänlaista nykyajalle tyypillistä aviorikoksen romantisointia. Nykyisen jälkikristillisen läntisen maailmamme ihmiselle valtaosa tässä puhutusta on enimmäkseen käsittämätöntä muinaista moralismia. Kun Jumala on ihmiseltä kateissa ja hänen sanansa peittynyt kirjahyllyn pölyyn, monelle päivän evankeliumitekstin pöyristyttävyyttä on ylipäänsä se, että tarjoillaan seksuaalisuuden alueella moraalisia rajoja tai ikuisia elämänjärjestyksiä. Tai että puhutaan synnistä rakkauden yhteydessä. Vapaa rakkaus ei rakenteita kaipaa, eikä rajoja. Vielä joku vuosikymmen sitten suomalainen piispa päätti selityksensä tästä evankeliumikohdasta sanoihin: Jeesus osoitti sanoissaan syytetylle naiselle tien syntien anteeksi antamisen uudistamaan elämään. Tien syntien anteeksi antamisen uudistamaan elämään. Nainen palasi kotiinsa, eikä rakastajansa luo. Uudistuva elämä. Siitä hän kirjoitti. Nyt monet kaipaavat kirkossakin avioliiton uudistamista mukautumalla kristillisen uskon kannalta perinvieraisiin elämänmalleihin. Ja yhteiskuntamme julkisuudessa kuudes käsky on ajat sitten pantu viralta lasten kasvatuksesta lainsäädäntöön asti. Aikamme julkisuushakuisten persoonallisuuksien koristuksena on yhä useammin julkijumalattomuus. Nyt tyhjän vapauden lipun alla kuljetaan tavalla, johon osuu Paavalin sana siitä, että vapaus voi olla meille pahuuden verhona. Meillä touhutaan puheissa tasa-arvoa ja todellisuudessa kylvetään tasaista arvottomuutta. Monet talousoppineet ja ekologisista ilmiöistä huolestuneet kysyvät nykyisin tavan takaa, kuka maksaa laskun meidän aikamme vääristä ratkaisuista? Vähintään yhtä suurena nousee kysymys siitä, kuka maksaa laskun vääristä ratkaisuistamme suhteessa Jumalaan ja hänen elämänjärjestyksiinsä? Tai kuka maksaa laskun näiden unohtamisesta? Tai laskun siitä, että kasvava sukupolvi ei enää elämän rikkinäisyyden ja syyllisyyden keskellä kohtaa muuta armoa kuin armollisen eli armottoman välinpitämättömyyden? Viikko sitten Helsingin evankeliumijuhlilla oli esillä varsin poikkeuksellinen ja myös varsin mielenkiintoinen haastattelukolmikko. Kolme aikuista elämässään ja uskossaan syviä pohjakosketuksia ja haaksirikkoja kokeneita ihmisiä. Julkisuuden riepottelemia sieluja. Kaikesta huolimatta he onnistelivat toisiaan siitä, että elämänsä pohjakosketuksissa he olivat löytäneet uskolleen uuden tai uudelleen lujan perustan. Siinä keskustelussa puhuttiin hyvin yksinkertaisesti Jeesuksesta ja sellaisesta uskosta, joka ankkuroituu hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa tuomaan sovitukseen ja anteeksiantoon. Tämän keskustelun kuulijana tuli mieleeni, että tämän kolmikon kohdalla oli onnellisella tavalla tullut todeksi se monille tutun Murphyn lain kohta, jossa todetaan, lattialta ei voi pudota. Kun pyhän Jumalan edessä kaikki luottamus omaan erinomaisuuteen ja kykyyn selvitä tai nousta pyhyyksiin, kun kaikki se on murtunut, armo kelpaa ja kantaa. Se kantaa perille asti. Lattialta ei voi pudota. Tietenkin on olemassa jäljellä se uhka, että taivas putoaa niskaan. Mutta jos se on Jumalan taivas, niin mitäpä sitä valittamaan? Ja sillä kohtaa luterilainenkin voi todeta aamen, ehkä peräti hallelujaa. Rukoilemme. Pyhä elävä Jumala, kiitämme tänään sanastasi. Kiitämme vanhan testamentin Daavidista, jolle osoitit pyhyytesi ja tuomiosi, ja sitten myös käsittämättömän armosi, ja annoit hänen kauttaan meille synnin tunnustusten psalmisanoja ja paljon kiitosvirsiä. Kiitämme myös Paavalista ja roomalaiskirjeen sanomasta, jumalattoman ihmisen lahjavanhurskauden opetuksesta Jeesuksen nimessä. Sinä teit lainioppineesta luunkovasta Jeesuksen vihamiesestä armon evankeliumin aseen valtakuntaasi. Kiitämme päivän evankeliumista. Sinä vaiensit syyttäjien äänet. Avasit tuomitulle naiselle tien eteenpäin, vapauteen. Kiitämme armostasi, joka voittaa vanhurskaan oikeudenmukaisuutesi ja tuo meille siten pelastuksen. Kiitämme myös kasteen ja ehtoollisen lahjoista, joiden kautta saamme henkilökohtaisen vakuutuksen anteeksiannosta omalle kohdallemme. Anna meidän elää armon varassa ja anna hyvä Jumala jotakin hyvistä tarkoituksista toteutua meidänkin kohdallamme. Anna toteutua myös sitä, että osaisimme, tahtoisimme ja jaksaisimme armahtaa toisiamme. Amen.